Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Dobro jutro, želimo vam na početku emisije Učinimo moguće. Nakon ljetne pauze nastavljamo redovno druženje u emisiji o ekologiji. Kao i do sada, vrijeme u emisiji posvetit ćemo ekološkim akcijama kod nas i u svijetu, ali ukazat ćemo i na čovjekovo djelovanje koje narušava zdravu životnu okolinu. Danas do 10 časova govorit ćemo o Svjetskom danu turizma koji je obilježen juče, a koji je ove godine proslavljen temom Turizam i zaštita voda, zaštitimo zajedničku budućnost. Govorit ćemo o prvom bambus parku na našim prostorima koji bi svjetlo dana trebao ugledati u Banja Luci na proljeće 2014. godine, a bit će riječi i o zagađenju rijeke Vrbanje.
Sto grijehova u jedan da stane i ime ja da mu dam, jer sam ga skrivio sam i sada te nemam. Ne tražim lijek ni oprost za sebe, ja moram živjeti s tim, ja nemam prava na mir, tebi nisam ga dao. Nijedna žena na svijetu, nijedna pijana noć i postelja neće vratiti sad, nijednu šansu mi dat da iskupim ljubav. Nijedna žena na svijetu, nijedna pijana sjeća na tebe. Ne mogu prestati, moram je ispiti, ko da ispijam tebe. Ja gazim put što povratka nema, srcem još pratim te, ponekad lažem se da mogu bez tebe. Nijedna žena još jednu šansu mi dat, zadnje riječi za ljubav.
Svjetski dan turizma, čija je tema ove godine bila turizam i zaštita voda, zaštitimo zajedničku budućnost, obilježen je juče. Zdrava i očuvana prirodna sredina osnova su za razvoj turizma, koji će u budućnosti imati značajnu ulogu u cijelom svijetu. Upravo iz razloga što će sve zemlje imati zajednički cilj, da omoguće održivom, ekološki prihvatljivu sredinu, rekao je direktor turističke organizacije grada Banja Luka Ostoja Barašin prilikom promocije Banja Luke kao atraktivne turističke destinacije.
Pa zapravo najveći dio naših aktivnosti ovdje jeste upravo, da kažem, nosi sa sobom tu glavnu poruku voda. Evo da vas podsjetim samo, mi smo ove godine imali festival koji je bio isključivo posvećen Vrbasu, Eko festival Vrbas. Odmah iza toga smo imali ljeto na Vrbasu koje također nosi tu poruku da moramo čuvati vode i vodotokove. Evo imamo sada rafting regatu Banja Luka Beograd koja se završava 6. oktobra. Ona sa sobom nosi glavnu poruku čuvajmo vodu, vodotokove i čuvajmo životnu sredinu i zapravo mi želimo da Vrbas kao naša rijeka ovdje, ajde kažem, i gotovo krvotok ovog grada bude na najbolji način eksploatisana, a da ni na koji način ne bude degradiran ni sama rijeka kao rijeka, ni njeno priobalje, a uopšte i cijela teritorija grada, da bude upravo tako koncipirana da u turističkoj ponudi imamo samo korisne, a da pritome nemamo nikakvih štetnih aktivnosti ili štetnih djelovanja kako na vode, tako i na životnu sredinu. U tom smislu mi i dalje afirmišemo sve u razvoju turizma ono što se bazira na ekologiji. Vi ste vidjeli da u našoj turističkoj ponudi gotovo nema nigdje ni motornih čamaca, nema bilo kakve druge djelatnosti koja bi ostavljala nepopravljive posljedice za vodu i vidite da vodimo i različite kampanje oko pažljivog načina eksploatacije vodenih tokova pri izgradnji hidroelektrana i tako dalje. Znači, činimo sve, evo i grad Banja Luka čak ima i deklaraciju o eksploataciji voda. Naš južni dio Banja Luke je proglašen ekozonom, proglašen je zonom avanturističkog turizma i vodenih sportova i u tom pogledu mi želimo da dalje nosimo tu poruku. Rijeka Vrbas je naš značajan resurs, mi na njoj imamo naše noseću turističku ponudu, glavna turistička ponuda grada Banja Luke jeste upravo na Vrbasu i zato Vrbas nama svima treba, mi ga volimo i čuvamo. I zato mi stalno našim građanima poručujemo, prvo primarno je da očuvamo vode.
U kakvom stanju se nalaze vode Banja Luke i okoline, reći će nam predsjednik Dajak kluba u Banja Luci, Andrej Zamolo.
Vode su nam vrlo bitne u svakom pogledu, a naravno i u turizmu. Banja Luka ima Vrbas, kao što znamo. Mislim da bi trebalo još više povesti računa na čišćenju rijeke. Samim tim i onda se proširuju i gledišta turizma. Mi imamo trenutno rafting, Dajak, kajak, znači sve su to neke stvari koje su vezane usko uz Vrbas, konkretno što se tiče Banja Luke. Mi smo i prošle i ove godine učestvovali u akcijama, ekološkim akcijama Let's Do It, očistimo grad za jedan dan, mi smo čistili rijeku Vrbas konkretno. Strašno puno ima otpada. Prošle godine smo izvukli negdje oko tonu otpada. Znači, svi čamci koji smo sa kojima smo krenuli da čistimo bili su puni, znači tog koje kakvog otpada, od nekog čvrstog do plastičnog, znači sve vrste otpada, tako da mislim da je strašno prlja Vrbas i da je trebalo povesti više računa o čišćenju rijeke.
Banjalučanin Nebojša Ninković uskoro završava projekat za izgradnju bambus parka uz bulevar Milutina Milankovića u mjesnoj zajednici Lazarevo, koji bi se prostirao na 4500 metara kvadratnih i koji bi svjetlo dana trebao ugledati na proljeće naredne godine. Kako kaže njegov tvorac, bambus park može postati destinacija koja nudi vedrinu, ljepotu, egzotiku te nova saznanja za posjetioce, podizanje svijesti o ekologiji i zaštiti životne sredine. Realizacijom ovakvog projekta bila bi stvorena osnova za razvoj ekološke svijesti, prvenstveno mladih naraštaja, ali i svih ljudi koji posjete ovaj park. Gospodine Ninkoviću, rekli ste da ste na ideju za izgradnju bambus parka, inače prvog, u Banja Luci došli nakon što ste upoznali čudesne osobine najveće travi na svijetu, odnosno bambusa.
Tako je. Prvo, preko interneta sam saznao ponešto o toj čudesnoj biljci, a onda sam malo potražio po našim portalima i našao od jednog prijatelja u Mostaru i on mi je poslao sadnicu. Posadio sam je i uspjela je i primljena je ovdje na našem području. Nisam vjerovao da će uspjeti, ali uspjela je. A ono što sam saznao preko interneta, to je samo jedna od bitnih činjenica da su Kinezi opisali preko 2000 načina upotrebe bambusa. Oni ih koriste za gradnju, za vodovodne sisteme, u farmaciji, u medicini, kao narodni lijek, u ishrani, u svim drugim mogućim oblastima. Isto tako u Japanu. Bambus inače u Japanu čini oko 80% svih šuma. Da razjasnimo samo jednu stvar koju većina ljudi ne zna, bambus nije drvo. Bambus je trava. I to je najveća vrsta trava koja raste u idealnim uslovima, tamo u jugoistočnoj Aziji, do nekih čak i 50-60 metara u visinu. Prema onome što sam ja saznao, za svo ovo vrijeme, za tih par godina, postoje vrste bambusa koje mogu sasvim lijepo da rastu kod nas, a to su ljudi mogli da vidjeti u nekim stranim emisijama, na primjer o pandama, da oni žive i na snijegu i na visokim planinama, znači da bi mogli i kod nas. Tako sam i došao na ideju da posadim ovdje kod nas bambus eksperimentalno na jednom zelenom ostrvu između jedne jako prometne ceste i zgrade stambene u kojoj imamo jako puno djece. Na neki način, pošto je bambus najbrže rastuća biljka na zemlji, htio sam da što prije dobijemo jedan zeleni zid između te prometne ceste i te zelene površine gdje se djeca igraju.
Vi ste na neki način već krenuli u realizaciju vašeg projekta, odnosno u podizanje zasada bambusa.
Zapravo to je eksperiment. To je samo jedna sadnica posađena na jednoj jako maloj površini, ali ona napreduje, raste, iako su je ljudi koji održavaju zelene površine kod nas, naravno ne znajući da to treba da bude to, posjekli u dva navrata, ona je se primila sasvim lijepo i sad raste. Svi ljudi mogu doći da vide kako izgleda taj bambus. On se nalazi na bulevaru, u bulevaru Milutina Milankovića, preko puta crkve Lazarice, i sasvim lijepo raste. Pošto sam ja uvidio da bambus sasvim lijepo može da raste kod nas, onda sam malo dalje ispitivao, tražio po internetu, po različitoj literaturi i tako dalje. I došao sam do zaključka da postoji nekih desetak vrsta koje mogu lijepo da rastu kod nas do nekih visina 10 do 15 metara. Obzirom da izgradnjom bulevara Milutina Milankovića je nastala i jedna najprometnijih cesta u našem gradu, a da se u neposrednoj blizini nalaze vrtić i škola gdje idu naša djeca, čija zaštita od buke i zagađenja je prvenstveni cilj projekta koji ja pišem, došao sam na ideju da pokušamo na neki način, prvo samoinicijativno, a kasnije s pomoć prijatelja, da zasadimo taj bambus i da pokušamo da zaštitimo upravo tu djecu koja idu u školu i vrtić od tog saobraćaja i buke i tako dalje. Sam bambus kao biljka prema literaturi prečišćava vazduh 10 puta više nego bilo koje nama poznato drvo. Znači ima strašnu moć pročišćavanja vazduha, on stvara mikroklimu i bukvalno djeluje kao klima uređaj na zemljište. A kao biljka ima nevjerojatnih 4 puta veći prinos nego bilo koje nama poznato drvo, upravo zbog svog jako brzog rasta, a to je u idealnim uslovima, opet ponavljam, tamo u jugoistočnoj Aziji, čak do 1 metar dnevno. Obzirom da tako brzo raste, mi bismo jako brzo dobili i prvi takav park u našem gradu, a ne samo u našem gradu, već i šire. Koliko je meni poznato, na Balkanu ne postoji ni jedan sličan park.
Kakvi su vaši planovi za dalje u vezi sa ovim parkom i da li ste do sada dobili neku institucionalnu podršku?
Ovako, istraživajući za potrebe projekta gradnje Japanskog bambus parka, posjetio sam internet stranicu ambasade Japana i tamo sam dobio informaciju da oni imaju sredstva namijenjena upravo za takve projekte gdje bi oni finansirali do 49%, naravno to je njihova praksa, do 49% bi finansirali takav projekt. To me jako obradovalo, naravno. Dalje sam se obratio administrativnoj službi grada Banja Luka i Fondu za zaštitu životne sredine, podrazumijevajući da su to institucije koje bi trebali upravo takav projekt podržati. Nažalost, nisam još dobio odgovor iz gradske uprave i iz Fonda za zaštitu životne sredine, ali nadam se da će dobiti ubrzo.
Na kolikom prostoru bi trebao Bambus Park da se prostiri u banjalučkom naselju Lazarevo?
Pa ja moram opet napomenuti, znači da je to parcela koja se nalazi uz dvorište škole Ivan Goran Kovačić i crkve Lazarice i vrtića Kolibri s jedne strane i bulevara Milutina Milankovića s druge strane. Parcela se je uska i dugačka, znači proteže se nekih 25 puta 150 metara otprilike, to je nekih recimo 3.500 kvadrata i ono što sam ja zamislio prema ovom našem projektu je da taj park sadrži jednu ili više, to ćemo već iskombinovati, trim staza za šetnju, za trčanje i tako dalje, zatim jedno dječje igralište koje Lazarevo posjeduje, čini mi se samo jedno, zatim jedno teren za odbojku na pijesku, tu bi još naravno bili neki japanski detalji, oni imaju određene vrste fontana koje su specijalno namijenjene da u njihovim šumama tamo tjeraju određene vrste životinja, nešto što radi naša strašila, a u suštini to su fontane od bambusa gdje se vrši prelijevanje iz jednog suda od bambusa u drugi i gdje se vrši neprestan, gdje se proizvodi neprestan šum vode. Tako da bi sadržalo te elemente, a ja sam tu neku ruku zamislio da bude financijski održiv projekt, tako da planiramo da na pomenutoj lokaciji budu postavljena i dva bilborda koji bi bili naknadno izgrađeni od samog bambusa kao sirovine, gdje bi bio izdat prostor za reklame, a sav prihod bi naravno išao na račun samog projekta. I sredstvo bi se koristilo isključivo za potrebe tog projekta.
A to sve bi značilo da bi ovaj Bambus Park mogao postati i zanimljiva destinacija za sve Banja Lučane, ali ne samo i za njih, i za sve ostale ljude koji dođu u grad Banja Luku.
Naravno, prvenstveno se tu misli na djecu našeg grada. Osim navedenih sadržaja, normalno čim postoji staza podrazumijeva se da postoje određene klupe i korpe za otpatke, naravno. Ja sam predvidio da to bude jedan mali amfiteatar za školu u prirodi, za određene edukativne aktivnosti i zabavne aktivnosti koje bi se mogle odigravati u takvom parku. A svakako da bi to bilo interesantno ne samo za sve Banjalučane, već i za sve putnike, namirnike koji se zateknu na tom području. Ako bi sve bilo po planu, odnosno po planu projektnih aktivnosti, mi bismo uz naravno odobrenje grada i pribavljanje neophodnih sredstava počeli sa sadnjom bambusa negdje na proljeće. Tako da bi već do jeseni 2014. godine otprilike imali prvi primjetan rast bambusa, a naravno naknadno ili već u toku samog projekta bismo gradili i predviđene objekte, znači dječje igralište, igralište za odbojku na pijesku, amfiteatar, staze za šetnju i tako dalje, znači u tom periodu.
Ono što još jeste zanimljivo, a što se nadamo da vama neće otežati u realizaciji ovog projekta, jeste to da se sjeme bambusa biljke ne može pronaći na našim prostorima.
Sjeme se kod nas ne može pronaći. Mogu se pronaći sadnice nekih manjih vrsta, kao ova što sam ja posadio eksperimentalno, a vrste bambusa koje rastu do većih, znači visina do nekih 10-15 metara, se moraju naručiti iz Japana ili Kine. I tu se prvenstveno nadam pomoći japanske ambasade. Znači u okviru projekta njihov zadatak bio da nam dobave sadnice bambusa i da finansiraju dio izgradnje, znači navedenih objekata.
Evo, ako možete još da nam kažete koje su sve to koristi ovog parka jedinstvenog, ne samo u Banja Luci, nego uopšte na našim prostorima, a u ekološkom smislu. Šta tu Banja Luka može da dobije sa ovim parkom?
Evo, ako prvo moram samo napomenuti dvije jako bitne stvari. Znači, cijeli projekt bi koštao svega nekoliko hiljada maraka, znači do nekih 10.000 maraka otprilike. Sam park za jedan grad ima veliku vrijednost. To ne moram posebno napominjati. i park bi svakako imao veliku ekološku ulogu, pogotovo na tom području koje je novo izgrađeno, koje se izgrađuje, gdje se grade stambene zgrade. Znači, dolazi do u narodu popularno zvane betonizacije. Znamo i sami da bi bio dragocjen jedan takav park, a pogotovo uzevši u obzir ekološke osobine bambusa, znači da strašno mnogo prečišćava vazduh. Zatim moram napomenuti jedan jako bitan opuštajući aspekt samog bambusa, da njegovo lišće proizvodi jako interesantan zvuk koji opuštajući djeluje. To Japanci, Kinezi i ljudi na prostorima na kojima raste bambus znaju jako dobro da cijeni.
Možemo zaključiti da su koristi ovog parka višestruke.
Koristi su svakako višestruke i ogromne za naš grad prvenstveno. Opet moram da napomenem, postoji kod nas naravno jedna stigma da ja taj park ne gradim zbog sebe, znači zbog ličnog interesa, već isključivo zbog naše djece i zbog građana grada Banja Luka i svih ljudi koji prolazi tim područjem. Nadam se znači da ćemo u toku sljedeće godine realizovati taj projekt, naravno ukoliko dobijemo zeleno svjetlo od strane grada Banja Luka i Fonda za zaštitu životne sredine, što se nadam da hoće, jer su upravo zato namijenjeni, i da će prvi bambus park u Banja Luci i na Balkanu zaživjeti upravo kod nas. Ono što je bitno još napomenuti za sam projekt je to da smo u njemu predvidjeli da za bambus park bude izgrađen sistem za navodnjavanje, obzirom da znamo da Lazarevo bukvalno rečeno leži na podzemnoj vodi, na nekih 7-8 metara dubine se otprilike nalazi pitka voda, tako da ćemo napraviti sistem za navodnjavanje sa pumpama sa solarnim napajanjem, tako da ćemo potruditi se da napravimo optimalne uslove za sam bambus, da što prije naraste i da što prije se pokaže u pravom svjetlu kakav on jeste.
Evo, da, spomenuli ste tu i solarne panele, korištenje solarnih panela, što znači da i u tom smislu ne biste zaboravili na ekologiju, na zdravu životnu sredinu.
Svakako. Da bi se sam sistem za navodnjavanje radio, potrebno je da tu budu određene pumpe. Moram napomenuti ovom prilikom da cijeli taj sistem nije puno skup. A svakako da ćemo u svakom aspektu gledati da to bude sa ekološke strane prihvatljivo, tako da smo planirali da bude solarno napajanje, kako za pumpe za navodnjavanje, tako i za buduće ostale sadržaje.
Gospodine Ninkoviću, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Ah!
Protekle sedmice u Banja Luci je održan okrugli sto o temi ekologija, lokalna zajednica, problemi i kako ih riješiti. A o tome ćemo danas razgovarati sa predsjednikom udruženja Eko Ušće, koje je i organizator ovog okruglog stola, Milom Petrušićem, kojim želim dobar dan.
Dobar dan. Hvala vam što ste me pozvali na ovu emisiju. Problemi okruglog stola su u sljedećem. Nisam ja sam održao ovaj okrugli sto, to je održao zajedno i vrbanjski biseri, sliv rijeke Vrbanje dužom od njezinog izvora do ušća rijeke u Vrbas. Ekologija je takva da svi moraju priznat, htjeli ne htjeli, da je moramo čuvat sve jednu rijeku, ne samo rijeku Vrbanju. Ja sam se sad bazirao samo na rijeku Vrbanju, ali rijeka Vrbanja je početni taj, jer je ona ekološka rijeka. Ja znam dobro, jako dobro. Donijeli smo mi zaključke na rijeci Vrbanji šta ćemo raditi. Prvo ćemo na rijeci Vrbanji, pa ćemo onda i oko nas, i okruženje, i Vrbasu i tako. Ne možemo sve stići. Nismo mi, sami smo, nema nas puno. Donijeli smo recimo zaključak, jer puno smo imali i gostiju, imali smo i članova. Sad ćemo imati jednu kampanju šta se dešava, ićemo kampanju šta se dešava na rijeci Vrbanji. Rijeka Vrbanja, odgovorno vam tvrdim, zagađena. Zbog raznih fekalnih otpadnih voda. Vi samo imate od ušća do izvora 1846 cijevi. Samo nek izađe po litru, 1846 litara fekalnih otpadnih voda i raznih kiselina. Ja sam prije par godina našao i 5 tona pregorelog ulja koji se dešava, koji ljudi jednostavno istresu. Ne smiju to raditi. Došli smo do zaključka, pa ćemo fino vrbanjski biseri i Banjaluško udruženje Eko Ušće zajedno sa Eko pokretom Opstanak, jer oni već gore počeli to čišćenje, sređivanje. Imaćemo rendžere, kao recimo što su u Kanadi, u Americi, imaćemo, sad za početak ćemo imati internete rendžere Eko Ušća koji će ići i gledati šta se dešava na rijeci Vrbanji, šta se dešava, kakvo je stanje, gdje imaju ti fekalne otpadne vode. Jednostavno ćemo javno iznositi šta rade. Došlo je vrijeme, ne možemo više to trpiti, jer ona je bila ekološka rijeka, malo prije sam vam rekao, da više to ne možemo trpiti što se tiče rijeke Vrbanje u ušće, ulazak u ušće. Imamo slobodnu zonu, jedan od problema. Slobodna zona ne proizvodi ništa, to je bivši incel, ali ima privatnika puno, koji puštaju razne lakove, boje, očisti bar prilaz njezin. Onda šta rade još? Građani jednostavno zagrade rijeku i na Vrbasu već to ima. Pojmivo, nema to niko pravo da zagradi rijeku. Rijeka je svih nas, nije samo pojedinca. Za sad ćemo raditi to, ali ćemo raditi recimo i list, ekološki list. Nikoga nema, Eko Ušće će pokrenuti naš ekološki list. Bar jednom mjesečno ili dva mjeseca jednom.
Čega će se sastojati?
Pa on će se sastojati od tih problema. Od problema šta se dešava na rijeci. Najviše trebamo čuvati rijeku. Mi kupujemo vodu. Zašto da je kupujemo? Imamo rijeke naše, imamo naše izvore pored rijeka, imamo fantastičan krajolik. Ovo Njemačka, kad bi imala što mi imamo, oni bi to riješili lako i bez ikakvih problema, jer oni tam primjenjuju zakon. Ja zamoljavam građane da poštuju zakon, mi zakon imamo.
Evo, vi ste nama sada rekli koji su to zaključci održanog okruglog stola. Recite nam kojim ciljevima ste se vodili prilikom njegovog organizovanja?
A cilj okruglog stola bio tu da je dovedemo u red, zajedno sa građanima, naravno. Da zamolimo građana, da tražimo da se zakon počne primjenjivati. Prilaz rijeci mora biti čist, svi putevi koji idu u rijeci moraju biti čisti. Ribarska društva, da se uključe u čuvanje rijeke. Kad već lovi ribu, neka čuvaju rijeku. Mene već ljudi obještaju šta se dešava tu i ta. Ja to moram javnosti da saopštim da je to. Zašto? Nema niko pravo uništavati rijeku. Nema niko zagrađivati rijeku pravo. I nadamo se za godinu dana da će rezultati da budu. Sad ćemo u oktobru mjesecu, ja se nadam, održati jedan okrugli sto na samoj rijeci. Da dođu i mediji, i opštinari naši, svi da dođu da održimo tu na otvorenom okrugli sto u nekih 15-20 minuta, nećemo praviti neku manifestaciju. Ali da taj okrugli sto služi zajedno, evo da vam kažem sad, ako nema ekologije čiste, nema ni turizma.
Iako je zaključeno da je glavni izvor zagađenja rijeke Vrbanje fekalne i otpadne vode, u njenoj zaštiti mogu da pomognu svi građani koji žive u njenoj blizini.
Nemam ja to pravo da trujem svoju djecu. On truju svoju djecu ako truju rijeku. A neka su se u njoj kupali fino, pa se ponosili sa njom. Pa nek jedan drugome kažu da ne smiju trovati rijeku. Bilo gdje se nalaze. Nije samo rijeka Vrbanja u pitanju. Sve jedna rječica, sve jedan velika rijeka otruje svoju djecu.
Gospodine Petrušiću, toliko za ovaj razgovor. Hvala vam što ste bili gost naše emisije Učinimo moguće. ciljem unapređenja implementacije Arhuske konvencije o pristupu informacijama i omogućavanja učešća javnosti u odlučivanju i pristupu pravdi u ekološkim pitanjima, tokom ljeta u Tuzli je otvoren Arhus centar. Riječ je o centru koji u Tuzli djeluje pod okriljem Centra za ekologiju i energiju, a ostvaruje se kao aktivnost dvogodišnjeg projekta pod nazivom Arhus centri za informisanje i učešće javnosti u oblasti okoline. Naša zemlja trenutno je bogata sa tri ovakva centra, koja su smještena pored Tuzle još i u Sarajevu i u Banja Luci. Voditelj Tuzlanskog Arhus centra Vanja Rizvić rekla je da u ovim centrima građani mogu dobiti informacije koje su u vezi sa zaštitom životne sredine, a bit će uključeni i u javne rasprave u vezi s tim problemom.
Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle i Centar za životnu sredinu iz Banja Luke su uz finansijsku podršku Evropske unije i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini od 1. januara ove godine počeli sa realizacijom dvogodišnjeg projekta Arhus centri za informisanje i učešće javnosti u oblasti okoliša. Cilj ovog projekta je uspostavljanje dva regionalna Arhus centra u Tuzli i Banjoj Luci, pored već postojećeg centra u Sarajevu koji je otvoren prošle godine. Nakon pripremne faze, ovi centri su u junu počeli sa radom i zajedno sa centrom iz Sarajeva čine jednu mrežu Arhus centara u Bosni i Hercegovini, čiji je cilj podrška implementaciji Arhuske konvencije u Bosni i Hercegovini. Inače, da se podsjetimo vezano za Arhusku konvenciju, Arhuska konvencija predstavlja međunarodno pravni okvir u području zaštite okoliša i ona je usvojena 25. juna 1998. godine u Danskoj, a od strane Bosne i Hercegovine ratifikovana 15. septembra 2008. godine. I to je konvencija o pristupu informacijama, zatim učešću javnosti u odlučivanju i pristupu pravdi u okolišnim pitanjima. A pošto je Bosna i Hercegovina potpisnica ove konvencije, ona treba da garantuje ova navedena prava. I zbog toga su uspostavljeni, znači projektom uspostavljeni ovi Arhus centri, koji u stvari predstavljaju vezu između organa javne uprave i šire društvene zajednice. I njihova je uloga da podižu svijest javnosti o značaju zaštite okoliša, da edukuju razne ciljne grupe od predstavnika vlasti pa do građana, zatim da prikupljaju, obrađuju i distribuiraju informacije i podatke o okolišu, tako da mogu da kažem da sad, na primjer, u ovoj fazi pripremamo jednu web stranicu mreže Arhus centara koja će biti veoma dobra baza podataka i što se tiče zakona, raznih dokumenata i raznih informacijama i o udruženjima, o raznim ustanovama i slično. Također mogu da kažem da Arhus centri trebaju da učestvuju u organizovanju javnih rasprava o dokumentima i projektima koji se tiču okoliša, da prate stanje okoliša u lokalnim sredinama i da pružaju pravne savjete u oblasti okoliša. Isto tako je važno reći da Arhus centri promovišu primjenu protokola o registrima zagađivača i dometu zagađenja i inicijative za okoliš i sigurnost. Do sada je projekat veoma dobro propraćen i nakon otvaranja Arhus centara u Tuzli i Banja Luci, veliki broj građana se zainteresovao s tim šta se radi, šta su to Arhus centri i sve češće imamo javljanja i posjete građana koji prepoznaju okolišne probleme i žele ga riješiti. Tako da, na primjer, od juna pa do danas već se radi na nekim problemima, znači koji se pokušavaju riješiti, a to su, oni su vezani za ilegalno ispuštanje otpadnih voda iz industrije i domaćinstava u slivu akumulacije Modrac. Zatim vezani su problemi za ilegalno odlaganje otpada. Građani prepoznaju sve veći problem buke u urbanim dijelovima općine. Također problem je i zapuštenih korita rijeke. Arhus centar do sada je prikupljao razne informacije i slao građanima vezanim za ekološke teme koje su ih interesovali. Zatim tražio je adrese i kontakte kojima se građani mogu obratiti za rješavanje svojih problema. Pomagao je oko izrade dopisa i prijava koje građani žele uputiti određenim ustanovama i također je usmeno intervenisao kod raznih, kod predstavnika organa javne uprave zatim javnih ustanova, komunalnih preduzeća i slično. Ono što je bitno isto reći je da Arhus centar u sklopu Centra za ekologiju i energiju ima i veliki broj ekoloških enciklopedija, knjiga, dokumenata i brošura koje su osim za same građane i veoma interesantne učesnicima i njihovim profesorima. Također je bitno reći i to da se Bosna i Hercegovina kao potpisnica Arhuske konvencije priprema drugi nacionalni izvještaj o provedbi Arhuske konvencije u Bosni i Hercegovini, koji se krajem godine treba završiti i poslati međunarodnoj nadležnoj agenciji.
Jedan od pojmova koji se često sreće kada govorimo o integrisanom sistemu upravljanja otpadom i reciklažno dvorište. Reciklažno dvorište je građevina namijenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada. Ova dvorišta imaju značajnu ulogu u integrisanom sistemu upravljanja otpadom jer služe kao poveznica kojom jedinice lokalne samouprave osiguravaju vezu između građana, ovlaštenih skupljača i obrađivača otpada. Mogu biti razmještena po gradovima i selima na za to odgovarajućim lokacijama gdje građani mogu dovoziti i odlagati otpad u većim količinama sa različitim prevoznim sredstvima. Obično su smještena tako da građani mogu do njega doći na lak način i u kratkom vremenu. U okviru reciklažnog dvorišta moguće je odvojeno sakupljati i do 40 različitih vrsta otpada, među kojima su papir, karton, plastika, metal i guma. Ova dvorišta su posebno pogodna za seoska naselja u kojima se odlaže ogromna količina otpada na neuslovne načine. U Republici Srpskoj postoji veoma malo građevina koje imaju namjenu reciklažnog dvorišta. Ovo za posljedicu ima to da se skoro celokupna prikupljena količina otpada bez ikakve obrade odlaže direktno na deponije. Na kraju emisije podsjećamo vas. Reciklaža otpadnih materijala nam donosi mnogobrojne koristi. Ovo su samo neke dobre strane reciklaže. Spašava i čuva našu planetu, štedi energiju, utiče na smanjenje globalnog zagrijavanja i smanjuje zagađenje, smanjuje količine otpada na deponijama, štedi novac. Došli smo do kraja današnje emisije, naredno druženje zakazujemo za 7 dana u isto vrijeme. Do tada vas pozdravljaju ton majstor Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak, urednik dnevnog programa Slavica Brkić. Moje ime je Nikolina Broćeta.